Tak bald!
Už jedu. Hrozná propaganda, zase line z toho éteru. Co?
Propaganda.
No to říkám.
Teléž všechno.
Čelisti Rádia Wave, Dan Řehák.
Ahoj.
Vít Šmarc.
Ahoj.
Aleš Stuchlý. Po dvou týdnech, dobrý večer po dvou týdnech, jak říkává Pavel Klusák, toho ostatně taky zdravíme. Mr. propagandy. Tak a Mr. Přešívek, Dan Řehák, rovnou na úvod. Samozřejmě bylo to tak jako hezky podbarvený, jo, queer estetika, Killjay propaganda na úvod dnešních čelistí. Ty si naznačil, že máš tématu něco, tak
mám,
tě rovnou vyzývám.
No, ale máš? Tentokrát to nebude přešívání motivované sexuálně, ano. Ale spíš takové to klasické ukrývání se před gangstry za pomoci změny pohlaví.
Hezky.
Ten, kdo změní pohlaví, je Michelle Rodriguez, která se promění z chlapce v ženu. Nevím, která z těch dvou rolí bude sedět víc. A k této proměně jí dopomůže chirurg, ale v sukních, neboli Sigourney Weaver.
Chirurg v sukních? To byla tak nějaká komedie, ne?
Ne, to je český normalizační seriál.
S moučkou.
S moučkou, přesně. Který hraje tu sukni.
Rozumím.
No, je to story, který jsme viděli jako stokrát, třeba Face Off, ne, naposled Travolta, prostě takové to ukrývání se před gangstry, když je někdo zabiják a jakási pomsta a podobně. Má to režírovat a taky to napsal Walter Hill, který napsal 48 hodin, nebo pro Slaje Bullet to the Head, ale také snad se podílel na produkci původních Alienů nebo co. Takže tam se protíná se Sigourney tohleto jméno. A všichni si o tohohle hodně cheesy námětu slibují.
Já taky v podstatě. Máš taky nějaký hrátky s identitou? Něco?
Mám. Jednu velkou hrátku s identitou. Dané, jestli pak víš, kdo je momentálně největším trolem na Twitteru, který trolí Star Wars. Jo? Zkus si tipnout.
Já to nejsem, Aleš?
Ne, je to William Shatner, jo? Který si to vzal jako svůj posvátnou.
Myslíš kapitán Kirk starý?
Kapitán Kirk, přesně tak. Ten produkuje neuvěřitelné množství tweetů, kde hejtuje Star Wars, co tam všechno je špatně. A do toho sází hlášky, které se ti určitě budou líbit. Například jako všichni víme, že hvězdní války jsou jenom odvozeninou Star Treku.
No, jo?
Nebo moje oblíbená. Ti, kteří umí, dělají Star Trek, ti, kteří neumí, dělají Star Wars, což jsou, myslím, hodně silná slova od člověka, který má za sebou film
Star Trek. Který hrál jenom ve Star Treku.
Star Trek Nejzazší hranice, jeho režijní dílo vedle neskutečných seriálů, myslím, že opravdu borec.
To je slušná žumpa, už aby dopsal další knížku ze Star Treku, těším se na ní, přečtu si o tom, jak se vrací v čase už po třetí.
Nejzazší hranice,
kterou jsme schopni zajít. Nevíme, kde tu nejzazší hranici mají bratři Coenové, protože nás stále překvapují a oni teďka se vzdali zase jednou ze svých scénářů, už toho dělali ostatně víckrát, třeba nepříliš povedený film Gambit, tuším se to jmenovalo, Michaela Hoffmana, taky Most špionů, Stevena Spielberga, to je položený na Coenově scénáři. Jejich nový scénář Subarbicon bude režírovat George Clooney, jejich velký oblíbený, který se ostatně brzy objeví v jejich komedii a ve Caesar, který se Coenovi vrací do zlatý éry Hollywoodu, správně. No, co to znamená to slovo, je to dost tajemný, Dani, já ti můžu říct, že je to film, který oni developují asi od roku 2005 a má to být komorní kriminálka zasazená do Ameriky 50. let, takže opět návrat.
Jejich téma, jejich čas.
No, a uvidíme, co s tím George provede, každopádně mu v tom naprosto důvěřují a má se to prý nejvíc blížit jejich celovečernímu debitu Zbytečná krutost, který máme rádi.
Takže radical, jak se říká.
Snad. Red. Pojď, buď taky trochu red, pojď.
Ok, tak kromě příjemné zprávy vánoční, ale tyhle Vánoce nestihne, že se bude natáčet Paddington 2 a opět ho bude dělat Paul King, to je ten roztomilý medvídek britský, který dokonce vydělal i nějaký ten peníz a hlavně co se týče jako komedie pro celou rodinu, je to asi to nejkvalitnější, co se dá v tomhletom žánru vyprodukovat. Pak tady máme zajímavou zprávu o, když jsme se bavili o těch hvězdných válkách, o tom druhém největším franchiseu, který koupil Disney i s Lucasfilmem, a to je samozřejmě Indiana Jones. A jestli jsme tady s Vítkem se zaobírali tím, jestli má Chris Pratt z Jurského světa a Guardians of Galaxy na to, aby zaskakoval Harris na Forda jako nový Indiana Jones, tak producent Frank Marshall řekl, že vůbec. A nejde o Chrise Pratta, ale jde o to, že oni netočí prý nějakého Jamese Bonda, aby jedné postavě dávali různé tváře, ale prostě Indiana Jones bude žít a zemře s Harrisonem Fordem, takže pokud pátý díl, tak Harrison ve svých 73 letech tam bude hrát svoji figuru a ty ostatní to se uvidí.
Takový gerontobiák příjemný.
Svojí figurou bude hrát především.
Hrádnou svojí Vyzáblou.
To už možná hraje tou figurou teda. No. Já tady mám takovou zajímavou zprávu, možná si ještě pamatujete na rok 2013 a horor Zajetí démonů, nebo The Conjuring.
Jsme
James
spolu,
ano, bylo to příjemný zážitek. Mm-hmm. Bohužel nebyl to příjemný zážitek pro majitele domu, ty reálné majitele domu, kde se ten film odehrává, respektive ta historka, která ten film inspirovala. Norma Sutcliffe a Gary Heftrich momentálně žalují společnost Warner Brothers, protože od doby, co ten film šel do kin a ten film zmínil jejich adresu a vlastně říkal, v jakém domě se to má odehrávat, tak od té doby jsou terorizováni davy fanoušků, kteří jim lezou na pozemek, neustále se dožadují vstupu dovnitř, chtějí vidět ten dům, kde straší.
Já jsem tam byl, mám kus plotu doma. A díky.
Co je nejhorší, ten dům se teď nedá prodat, že? Protože všichni po tom, co viděli tu historku, jak se tam bojí.
No, utevřeš tam muzeum a jdeš.
Takže Warner Bros. Možná si ten dům koupí. No.
Tak. Měli to udělat.
Dávno. Se na něj složíme, kluci, nebo to dlouho trvat.
Co ty, Jihlavane?
No, Jihlavanka za chvilku zavoláme, jo, Kamilovi Filovi, který se tam potácí, někde je tam zatím strašná zima především. Ale kromě zimy
je tam i Babiš.
Je tam i taky
a slušnej malej pivovárek.
Andrej Babiš, malý pivovárek, nebudeme jmenovat. Zdravíme. A Halloween, že jo, taky dýňové pivo.
Dýňové, krásný.
Krása, no dá, opravdu už dost, ale z těch věcí. Ale jsou tam taky nějaký filmy, lidi, jsou tam filmy. Od úterka se to promítá, samozřejmě soutěž Česká radost, sekce, na kterou se většinou upíná největší pozornost. Vít Klusák a Filip Remunda tam mají svoje solové projekty, svoje solové filmy.
Kluci jdou po sobě, tvrdě.
Kluci jdou po sobě trošičku, taky dokument Amerika z produkce HBO. Já bych chtěl zmínit jednu záležitost, že tam přijíždí zásadní hosté, především arménský tvůrce Artavast Pelešian. Takže přátelé, hezky pěkně na jeho masterclass a pak už šupky, šupky do Pelešian.
Musíme vás upozornit, tam bude celou dobu jenom mlčet. Jo?
Bude mlčet, bude to velký mlčení, pro mistr strohosti.
Trošku se pelešit bude taky.
Lehký pelešení, taky filmy norského dobrodruha Tora Heyerdahla nebo francouzská režisérka Raymond Carrasco. Uvidíte, Dan se těší, bohužel marně nakonec tam nemůže na tematickou sekci Al Akbar, která je složená výhradně z dokumentárních filmů natáčených na Blízkém východě v období syrské občanské války.
Ale skrytkou na objektivu.
Skrytkou na objektivu, pochopitelně. No, takže asi všichni víte o inspiračním fóru, kde vystoupí Julian Assange a Maša Alochinová, kterou jsme zpovídali taky tady na letišti z ruské skupiny Pussy Riot, pardon. A jinak festival potrvá
zdravíme do Lán
1. listopadu. Já myslím, že je třeba říct něco k tomu běhu života. Tady jsou noví dva. Když jsme tady tři.
Běž, prosím tě. To nám zkázal Kamil Fila tohle, jo?
Je to pryč, celá smutná věc, písnička, která mě hodně baví, Běh života 2 a deska Podsta Jiřímu Bulisovi, nicméně Jiří Bulis, ale já s Kamil Fila v hlavě mě bloudí asi na pivu, nevím, zkusíme se mu dovolat později, my na něm chceme taky samozřejmě vyzvědět jednak, co si myslí o novém filmu Petra Zelenky, protože ho na rozdíl od nás viděl, jo, celý teda. A taky, jak to v hlavě panuje atmosféra. My dal bych tomu ještě chvilku a zatím se zaměříme na takovou drobničku na vítěze Zlaté palmy z letošního festivalu v Cannes na snímek Deepan. Bude to hodně deep, ne?
Co? Jo, no, non-stop deepu.
Odfrk si zpěkně, režijně pod ním podepsám Jacques Audiard, tvůrce filmu například jako je Prorok, který získal velkou cenu Poroty v Cannes, pak taky
Nadřeň
šel hodně.
Rust and Bone,
hezká výslovnost. Já rovnou začnu tím, že mě snímek Deepan poměrně výrazně zklamal. Je to film, který na mě v Cannes působil jako work in progress, jako dílo, které je podivně sestřihané, v němž je spousta načatých a nedokončených motivů, který má v sobě nějakou režijní eleganci, ale vlastně nic víc, staví na určitém efektu a zejména v závěru se dostáváš na hranu Vity, což jsem od režiséra Odjarova typu úplně nečekal.
Já jsem možná trošku čekal, protože mně se zdá, že i v těch jeho slavnějších filmech, no to vlastně už nejsou slavnější, a v těch jeho předchozích filmech, jako Nadřeň nebo Prorok, je vždycky strašná spousta tematických a vlastně způsobem žánrových vrstev rozehraných. A jestli ty filmy mají v něčem problém, třeba můj oblíbený film Nadřeň, který já považuji za jeho nejlepší věc, to tak jo. Je to právě způsob, jakým ty vrstvy zůstávají načatý a vlastně nedoříkávají se nebo nehrajou v tom celku. V případě Nadřeň to byla třeba ta sociální rovina, která v tom filmu byla jasně nejslabší, zatímco ta rovina, kterou Odjar miluje, ty narušené postavy s různou fyzickou nebo psychickou mutací nebo s nějakým poškozením, to je jeho silný téma, tak mně se zdá, že v pojmenování té sociální roviny je on velmi slabý a velmi schematický.
Řekni nám, o čem to je.
Což v případě Deepana, což je vlastně film o srílanském bojovníkovi za svobodu, tamilském tygrovi, který přichází na předměstí Paříže, stane se tam domovníkem v takové velmi problematické lokalitě, kde jede obchod s drogami, organizovaný zločin a vlastně nese si v sobě tu válku. Snaží se žít klidně, ale je jasné, že to prostředí té periferie v něm vyvolá jenom to nejhorší nakonec, nebo možná to nejlepší podle toho, jak se na to díváte.
To, co si nakous, je ta sociální rovina, to si potom ještě dořekneš, protože jsi trochu nechal uníst tím popisem příběhu, ale tam je ještě potřeba říct, že Deepan nejede do Paříže sám, že jo, utíká spolu s ním jedna žena a jedna, dalo by se říct, provizorní dcera nevlastní, není dcera, kterou najde ta žena v tom táboře, jenom aby se mohli jako celistvá rodina právě dostat do těch uprchlických transportů. A to je jedno další z motivů, kterých je tam docela dost, tak to je obecně téma módní a možná, že ono právě bylo jednou z těch záruk, které tomu filmu přinesly tu zlatou palmu v Cannes. To je samozřejmě téma integrace uprchlíků, míšení kultur a podobně, ale druhé téma je jakási funkce rodiny, která je tam narychlo, tam je rodina narychlo slátaná a ty lidé k sobě hledají postupně vztahy a už tohle to samo, kdybychom k tomu nedali rámec jakési gangsterky, kterou se to od poloviny stává. Tohle to samo by samozřejmě stačilo na hrozně silný film. Dovedu se ho představit jako minimalistický snímek, který by Cannes dovedl vyhrát. Mm-hmm. Prostě vztahy v rodině, která vlastně neexistuje ve fiktivní rodině, jakési třeba sexuální posedlosti, vyrovnávání se ženy se ženou a podobně. To je tady jenom jako nastřeleno, ale bohužel to nikam nevede, jako většina těch motivů a naopak jich ještě postupně přibývá, což je ta válka, gengy a hlavně jakási postava, jasně, která přichází v půlce filmu.
To jsme i nějakého popisu, ale samozřejmě interpretace, ale co jste řekli vlastně na tu strukturu toho filmu, teď to přece působilo hrozně jalově.
Mně se zdá, že ten film je i vlastně tím, jak je vystavený, je velmi těkavý. To znamená, že jak žádného z těch témat se nedrží tak, aby ho někam dovedl, aby ho nějak vystavil a to střídání působí pro mě ke konci už dost rušivě. To znamená, že vždycky je tam něco naznačený a rychle se přeskočí někam jinam, ty věci zůstávají nedopovězený a pro mě ten film je neuspokojivý v tomhle tom, jak funguje, proto tam zůstává to podezření, že to bylo opravdu stříhané na poslední chvíli, aby se to vůbec do Cannes dostalo a pro mě to není v ničem inspirativní, ty odmlky.
Když to vezmeme tak, že to vlastně chytlo určitý důležitý společenský moment, jo, už v těch Cannes, když vidíme uprchlickou krizi a tak dále, já vlastně nevím, jestli ten film prospívá něčemu vlastně podstatnému v tom, jak je naivní, jak je jednostrunej. Mě to vlastně na tom trochu rozčiluje. Na jednu stranu ta jeho ambicioznost, která se týká formy, která vlastně taky není nějak oslnivá popravdě.
Ale teda řemeslně zmáknutá.
Je to řemeslně zmáknutý, ale jako čekal jsem přece jenom trošku něco víc, hlavně potom po té expozici, která je velmi nadějná.
Víme, že on je prostě estet, že je suverénní v práci s kamerou i v práci se zvukem.
Se střihem taky vlastně.
Ale myslím si, že tady se ukazuje jeden z limitů, který já jsem cítil právě už na dřeň. On není silný sociální filmař. On není příliš silný v tom, aby vystihl nějaký sociální prostředí v kontextu. Mně se zdá, že jako hodně popisnej a ten film ve mně zanechává zmatek, co to teda vlastně má naznačovat. Jestli je to, že k nám přichází vlastně barbarská síla, která je schopná přinést opravdovou válku tam, kde my máme organizovaný zločin. Jestli je to jakási obhajoba nějakého čistého člověka, který brání ty základní hodnoty. Myslím, že v tomhletom ohledu zkrátka to není tak silná výpověď, jako třeba filmy bratří Dardenů, kteří jsou mnohem suverénnější v tom, jak vystihnout realitu.
100% nebo bohužel z toho, co by na to mohlo být nejzajímavější, a to je to prostředí, dělá pouhou kulisu, tak, kterou postupně se čím dál tím víc přiznává k tomu, že to je taková divná kovbojka, která si s těma věcma zahrává. Proto je ten význam takový. My to nezodpovíme, o čem to je.
Ne, to
ale hrozně nám to začíná čpět, jestli vlastně tvůrce to vůbec věděl a jestli víc neškodí a nevnáší do toho hrozně jednoduché konstrukce, kterým se snažíme bránit jak ve filmech, tak vlastně v obecném pohledu na svět a tuhle tu problematiku. A právě proto mě ještě víc udivuje ta zlatá palmovka a vlastně i ten její politický přesah, protože proč teda Deepan?
Zvlášť teda v té konkurenci, která to z té soutěže panovala, jo, je to lehce udivující prvek, hudba, sound design, velká osobnost Nicolas Jar, tu věc tam v podstatě nezaznamenáme nijak.
Je to trochu smutný, ten film opravdu působí velmi jednostruně a vlastně i svým závěrem velmi naivně v něčem. Aha. Zkrátka se chytá těch nejjednodušších věcí, které jdou na první signální a mně se to zdá trochu málo, ačkoliv nepopírám, že Jacques Audiard je a vždycky byl suverénní vypravěč v něčem, tak tady mi to jeho vypravěčství přijde vlastně i dost lopotný a jak říkám, pro mě to je film, který je jakýsi fragment něčeho, co mohlo být zajímavý.
V soutěži se synem Saula pro mě naprosto nepochopitelný vítěz, úplně
jednoznačně.
Tak, vlastně průměrný snímek.
Tolik Deepan a my si dáme další kolo, telefonujeme
Kamilu.
Zavoláme Kamilu, uvidíme, co se stane. Tady jsou Deer Hunter a Take Care.
On je v té frontě, on je v té frontě na Babiše.
Upatruj se.
Si chce podat ruku s ním asi.
To je jízda, přátelé, je to jízda. Kamil nám to sice zvednul, ale co? Co říkal?
No, že se převlíká.
Že se převlíká, že si to celý špatně nějak jo, zesynchronizoval, vlastně to nezvládá.
Nestíhá toho ten Matrix AB, jo, Matrix ten ho úplně ovlád.
Ten ho úplně ovlád. No, ještě jsme se dovolili Táně a ta zase má něco uvádět, takže my z toho musíme udělat takový trošku continuous joke a necháme vás jako napínat, necháme vás jako v takový nejistotě, jestli je to trošku inscenovaný nebo ne.
Prosím vás, kdybyste někdo viděl ten film, tak nám zavolejte, my se vás zeptáme, jaký to bylo, jo? No, pojďte, nebojte se toho.
Dělat. No nic, tak my půjdeme po jednom takovým jako zvířeti, po koze, co?
No, po koze, po voze. Půjdeme po filmu Koza slovenského dokumentaristy a on se jmenuje Petr Ostrochovský nebo Ivo. Teď jsem se
úplně... Ivan.
Dobře, zdravíme Ivana, který tenhle film, který byl vlastně původně dokumentem o romském boxerovi, který se velmi složitě protlouká životem a hledá, on byl bývalý olympionik, tuším v 80. letech se účastnil jedněch olympijských her, ale v současnosti žije s přítelkyní, která je těhotná a chce jít na potrat a vydělá si takovým svérázným boxerským turné. Jak jsem říkal, ten film měl být původně dokument, ale oba protagonisté, jak boxer Koza, tak dokumentarista, zjistili, že by vlastně mohlo být dobré udělat z toho celovečerní film a my posoudíme, jestli to byl dobrý nápad nebo ne, co ty na to, ale bylo to dobrý
tak
nápad.
Je to, já jestli můžu, já jsem ten snímek neviděl, ale jako zase ustoupit od dokumentu a věnovat se skutečnému filmu.
No, tak je to
prostě nikdy není špatný nápad.
Nikdy není špatný nápad. V tomhle případě si troufnu tvrdit, že to teda valně nedopadlo. Já jsem byl, přiznám se, i trošku ovlivněný tou etídou zvláštní před tou samotnou projekcí v Karlových Varech, kdy jsem měl pocit, že Ivan Ostrochovský si přivedl Petra Baláže jako takové zvířátko. Byl jsem z toho trošku jako roztrpčený, ale chápu, že oni mají mezi sebou nějaký vztah, který ale úplně publikum nemusí znát a vnímat době, měl jsem pocit takového divného pitvořivého pimprlového divadla, které mi nebylo úplně příjemné, ale odříznuto od toho filmu samotného, který má nepochybně velmi dobrou vizuální stránku, to je jeho největší kvalita, je poučen současnými evropskými artovými trendy, je plný pozoruhodných kompozic, tlumených barev, vizuální stránka jako taková, za mě ano, a jinak je ten film nesnesitelně repetitivní a unilý. A myslím si, že právě ta repetitivnost je tady nedostatkem invence, nikoli v tvůrčím záměrem. A pokud tvůrčím záměrem, tak záměrem tím nevyšel.
Ten film má jeden zásadní problém. Podobně jako Kozovi už chybí boxerské skills, tak tomuhle filmu chybí protagonista. Peter je, pravda, sympatický člověk.
Autentická figura, ale špatný herec.
Autentická figura, člověk, který má trochu problém dát dohromady jednoduchou větu. A svým způsobem tenhle ten jakoby nedostatek schopnosti vypovídat o sobě se projevuje i v tom filmu. Tam je totiž ten nedostatek, že ten film by vlastně mohl sledovat ho v jakési přirozenosti lidské, to znamená nechat ho dělat věci, na které je zvyklý, ale on od něj vlastně chce prožívání těch situací a zprostředkování určitých emocí. A musím říct, že tam to je absolutní selhání. On nedovede být ani nehercem, ani hercem, a skutečně stejně jako při těch svých boxerských zápasech, kde vždycky po 30 vteřinách takzvaně na zadek, tak i herecky dostává prostě těžké KO a ten film jako neunese vlastně nic, kromě té kamery a kromě zvukové složky, taková nepříjemná, ambientní, hučivá, ale ta repetitivnost ten film spíš zabíjí, než povznáší na nějaký zážitek.
Tam je vlastně trouble v tom, že to působí depresivně, je to takové bezvýchodné, to já velice beru a takový by ty filmy vlastně měly být, protože jsou zkrátka o velmi trpkých, bezvýchodných situacích. Já nepřikrášlenost jako takovou cením. Známe ji z filmu Je to jen vítr, známe ji z
epizody z života sběrače železa.
Ano, Dani Stanovič. Tady bohužel ten film za nima o dvě třídy zaostává právě proto, že není schopen jakékoliv dynamiky, že je stereotypní naprosto.
Dani Stanovič je docela dobrý srovnání. Vlastně film postavený na úplně stejném principu. Lidi, kteří znovu prožívají svoji tragickou nějakým způsobem osobní historii. I tam byl problém. Občas bylo cítit, že když tam byly ty vyhrocené scény, tak najednou se tam musí objevit to herectví. Ono tam prostě není. Nicméně Dani Stanovič právě tu repetitivnost a to sledování dokázal obhájit, protože ten film byl velmi empatický a vlastně my jsme mohli chápat jednání těch figur. Koza je prostě jenom taková loutka, která je tahaná z místa na místo. A vůbec nejlepší místo toho filmu je, když se tam objeví naprosto neuvěřitelný naturščik. Najdeme ho v tom, to je tuším bronzový medailista, taky z nějakou.
Z Moskvy 80, tuším.
To je
Žitelná figura, tam to jednou ožije.
Člověk, který se tam zjeví opravdu, ten není schopný hrát, protože ten je v takovém stavu, že jako herectví mu nic neříká, ale skutečně tam jaksi autenticky bituje, abych to řekl filozoficky, takovým způsobem, že ten film jde najednou 100% nahoru, je tam najednou spousta humoru, je to bizarní, je to vlastně depresivní, protože ten člověk je velmi depresivní a umí to, co neumí Koza, umí vyzařovat, soupne si na plátno a patří mu to. Koza tak jako se tam
tady
přece
diváka první, druhá, třetí rána ještě bolí, na čtvrtou už si zvyknete. A při sedmí už to příliš nevnímáte, což je vlastně velká škoda.
Je to vlastně na to, jaký ohlas ten film vzbudili na festivalech, on si odvez scény z neúplně malých festivalů. Pro mě je to stejný případ jako Můj pes Killer, s tím, že je to o něco suverénnější. Já to budu furt opakovat. Filmy, které v něčem, co se týče žánru sociálního dramatu, ustrnuli někdy v 90. letech, když přišli Dardeni s Rozetou, ke který se ty filmy nepřibližují ani z 10%.
A zároveň... Jsou většinou hodně na povrchu, pomalovaný, počmáraný fasády. Jenom takový.
Je to tak a bohužel je to tak trošku jako Tour de Depresse, jo, východního bloku, což už je malinko podvyživený trochu.
Tak nebreč, Rucmanova, jo, deska příštího týdne Rádia Wave, jeho nová deska vychází zítra a tohle je nový track a chlapec se vrací těžce do formy. Stejně jako ty. Dabový závěr tracku Crying od Ruce Manuvy. Dneska na tom se můžete těšit. Příští týden na Vivu, to tady bude zářit.
Šubiduby.
Tak, Sicario s trošku srandovním podtitulem Nájemný vrah v české distribuci. Nový snímek našeho docela oblíbence Denise Villeneuve, Kebečana, Kanaďana, který se vyvinul z takového existencialisty až surrealisty trošinku, v podstatě elitního tvůrce v Hollywoodu.
Je to tak, začalo to filmem Zmizení, kdy si vypůjčil Hugha Jackmana a Rogera Deakinse jako kameramana a natočil něco, co zejména v první hodině je podle mě Eber Fincher takzvaně.
Jo.
Věc, která svojí atmosférou, pomalým pohybem kamery, budováním napětí dokáže naprosto přesvědčivě ukázat, že prostě americký thriller není mrtvej. Pro mě ten film má pak trochu problematický ty druhý dvě třetiny, řekněme, ale myslím si, že Denis Villeneuve ukazuje, že to je režisér, který v Hollywoodu nejenže nestrácí glanc, ale naopak ho z mého pohledu roste. Ještě získává. Jako,
roste,
což je obdivuhodné.
Roste s každým filmem. On sám říká o Sicario, jak to taky je takový ten jeho trend. Ten poslední film je můj nejlepší, ale já bych skoro řekl, že to tak je. To tak je. Pro mě asi začít nějakým silným statementem vždycky trošku oslabí nějakou finální pointu. Je to drogový thriller, ale za mě asi nejlepší akční drama roku 2015. Z mnoha důvodů Denis Villeneuve už naprosto patří do kategorie režisérů, kteří jsou totálně brilantní, kteří mají totální přehled o kompozici. S Rogerem Deakinsem a se svým střihačem tomu filmu dávají neuvěřitelný rytmus a vůbec kamera, teda v tomhletom snímku střídání těch jako nadhledů, zvláštních rakurzů a úhlů, má to neuvěřitelný švih. Vzpomínám na projekci v Cannes, která byla navíc skvěle sonicky vybavená. Johan Johansson, můj oblíbený islandský skladatel, konečně se vykašlal na nějaké romantické smyčce a rutinu a poslal tam subbasy, které vám rozvibrují vnitřnosti.
Jak jste právě přijeli tehdy Kán, to si pamatuju, jste říkali pořádná žánrovka, ale na ten festival se hodí. A já, který jsem to viděl vlastně teď nedávno na novinářské projekci, tak jsem čekal strašnou akční nálož, ale ve skutečnosti jde o dost takový pomalý, zádumčivý, skutečně subbasový snímek, který rozvibruje jak to téma drog a všudy přítomného násilí a neschopnosti a zároveň schopnosti zákona Ameriky nějak tomu čelit nebo to nějakým způsobem kontrolovat, ale nechci prozrazovat, z toho děje moc. Samozřejmě Sicario, Nájemný vrah, tam je a pro mě je to návrat herce, kterého jsem teda nikdy moc nerespektoval, ale teď už musím. Je to Benicio del Toro, kterého je opět všude hodně a bude ho hodně na plátnech kin a který svého kolumbíce nebo co to je původem.
Hlavně
drsňáka, který se nebojí s kýmkoliv zamávat, vzal teda hodně za drsnou noárovou strunu, dalo by se říct.
Od Trafiku jeho nejvýraznější role, ten drogový kartel mu zkrátka připadne.
Je to Běc z Kolumbária. No. Tenhle ten film pochopitelně báječně sedne všem, kteří mají rádi třeba poetiku jižanské literatury Cormaca McCarthyho. Jeho román Tahle země není prostarý. Některými motivy a vlastně i tím pojetím, tím pohledem na svět, ta krajina, hranice, kde se střetávají dvě kultury, kde se střetává zákon a chaos, ať už to definujeme jakkoliv dobro a zlo, ať už to definujeme jakkoliv, tak svým způsobem tam nacházím docela společný linie. Tahle ta země bez zákona, země bez identity, země, která se mění v některých záběrech Sicaria na jakýsi prastarý pergamen, který skrývá velmi záhadný symboly a zároveň, který se díky hudbě Johana Johanssona mění skutečně na krajinu posledního soudu. Pro mě velmi působivá práce právě s tímhle prostorem a vlastně s náležitostma toho žánru. Jak už tady padlo, ten film asi není to, co bychom úplně očekávali od drogového thrilleru, nějakou tvrdou akci, rychlý střihy, přestřelky. v tom filmu jich pár najdete, ale to hlavní ten film je o neustálý gradaci napětí a co je na něm úžasný, to napětí tam opravdu graduje a už na začátku je velmi intenzivní. Scéna v domě, kde jsou ukryté mrtvoly, obětí právě té narkomafie, je velmi intenzivní a říkáte si také, jak tohle ten film chce překonávat a on velmi pomalou, trpělivou prací opravdu ještě stupňuje ten tlak na diváka a pro mě je to jeden z největších tlaků, jaké jsem u mainstreamového filmu teda zažil v posledních letech.
Přesně tak, je to snímek, který páchne doslova, v tom vedru tleje. A jak si už zmiňoval Rogera Deakinse, který je známý spíš tím, že umí vymalovat nádherné prostory a je to jeden z největších kameramanů dneška, tak tady si vypučil skoro až nebo spíš namíchal ty krásné pohledy na krajinu a chmurné město za hranicema a do nekonečna se táhnoucí ploty versus průmyslové kamery a pohledy z vrtulníku. Ale ne ty, které znáte, jo, jako že si vypučíte štáb televizních novin nebo nějakou CCTV, nějakou průmyslovou kameru z objektu, ale právě, že si snaží s těmihle věcmi hrát hodně.
Atmosféra, přehlednost, to jsou dvě věci, které hrozně hrajou pro tuto věc.
Touha opatrnost.
Ano, to je vlastně sequel té záležitosti. Za chvilku si o tom ještě promluvíme. Teď tady máme jednu tamilskou tygřici, aby jsme se ještě, když panové trošku vrátili aspoň zvukově, MIA, skutečně dcera tamilského tygra a Double Bubble Trouble.
Kou budeme volat teďka, prosím.
Zkusíme jen trošku málo.
Přátelé, všichni jsou na dokumentu Andrej Babišovi,
to je strašný. MIA, Double Bubble Trouble a ty trouble prostě s těma telefonátama, to se kupí, no.
Se obávám, že jediný, kdo není na dokumentu Matrix AB, je skutečně Andrej Babiš, ale tomu asi volat nebudeme. Asi ne. Že viděl Zelenku?
No, já myslím, že viděli se jednou.
Ztracený v Mnichově.
Asi se těšili, co si o tomhle filmu myslíme, no a podívejte, jak to dopadá.
my si samozřejmě myslíme něco, a my vám to nebudeme říkat, že jsme ho neviděli, ale myslíme si o něm hodně věcí.
A tak jako právě, viděli jsme ty trailery a víme svý, takzvaně. No, nic, tak pojďme se...
Mrk,
takzvaně. Pojďme se podívat ještě na Sicario trošičku. Přestaň mumla, tady se usmívat. Řekni ještě něco hezkýho k tomu. Já bych řekl...
Víš, na tom filmu hezký, no. jediná věc v úvozovkách. No.
Já myslím, že je třeba říct, že Denis Villeneuve si vydupal ze země,
tak.
Aby tenhle film neměl hrdinu, ale hrdinku.
Tak.
A to je Emily Blunt, která se už trošku etablovala v těch silových,
řekněme, v tomorrow,
silových ženských rolích, když to tak řeknu, trošku možná nešikovně, ale v té roli je výtečná. A já
trpí,
a Denis Villeneuve,
taky nevoní moc.
Myslím, že tehle jako linii těch macho producentů, že z toho hezky vystoupil.
On vlastně docela chytře použil tuhle perspektivu toho nezasvěceného, kdo přichází do toho konfliktu. Tam je vlastně jedna akční scéna, když ta tajná jednotka postupuje, nebudu říkat kam, a my to sledujeme právě z pohledu Emily Blunt, která je vždycky jakoby trochu upozaděná a vlastně vždycky je nějakým způsobem něco neví, něco je před ní skrytý a pozoruje to tak trochu vyjevenýma očima. A myslím si, že právě tenhle ten moment, kdy jakoby se seznamuje s tím prostředím a je to ta v uvozovkách, řeknu, ten genderový stereotyp, ta křehká žena, i když ona úplně křehká není, tak je tam velmi chytře využitej. Ten film, a to je asi důležitý zdůraznit, vytýkali mu kritici v Cannes, že nabízí vlastně velmi jednostranný, jednoduchý pohled na ten konflikt, ale to vůbec není jeho slabina. On se nesnaží tvářit, že to je nějaká hluboká analýza vztahu mezi mexickými kartely a americkými tajnými službami. Ten film má velmi jednoduchý půdorys, používá velmi jednoduchou psychologii a dělá to naprosto přesvědčivě. Když jsme tady se bavili o Deepanovi, který naopak těch věcí rozjíždí strašně moc, tak tenhle film je velmi ukázněný a ty věci dovede právě dovést tam, kam je potřeba, a použít je tak, aby fungovaly v tom celku.
Hezky jsi to řekl. Pro mě na tom filmu nejpříjemnější si lehnout do té atmosféry a nechat se jim unášet. A mě překvapuje krom Emily Blunt, kterou samozřejmě Josh Brolin a, jak si říkal, tahle země není pro starý, a samozřejmě Benicio del Toro, těch bych nečekal, že mě tak na tak dlouho zaujmou a že je budu tak žrát, a skutečně u málo kterého snímku je mi líto, že končí a hned bych si dal druhý díl. Nicméně na televizních obrazovkách se dá sledovat něco podobného, ne, v seriále Narcos, ale...
To je trošku takový rozdílný pohled, tam přeci jenom hraje roli určitý, řekněme, magický realismus toho momentu, kdy ty historky z drogového podsvětí Kolumbie působí jako malinko surrealistická záležitost. Je to, řekněme, tónově trochu víc pestrý, ale toto Sicario objevuje tu, řekněme, apokalyptickou rovinu celého tohohle problému. Spíš ty dozvuky, než ten vznik.
No, tady na nás ukazuje kazatel, pan Petr Wagner se dostavil a poslouchá nás určitě. Ne, taky najemný vrah Rádia Wave, samozřejmě, no, zdravíme.
S pytlem na zádech.
Za chvilku trochu špíny. Ten film má v sobě taky špínu, ale mají natočenou nádherně, elegantně. Voláme Jindřiška, takže si dáme asi písničku.
Ano,
ne?
Dáme si písničku, vidíme. Možná bude i ten papoušek.
Krásná písnička, Chairlift a Chiching.
Chiching.
Jo, Karolin Polaček, zpěvačka kapely Chairlift, ta skvělá věc Chiching.
My jsme se dovolali Jindřišce a ta zrovna zvedá Chichinky, jo?
Zvedá Chichinky, no.
A komu že mám zavolat? Káju. Káju a zavěsit.
No, zkoušeli jsme Karla Veselýho a taky to nedopadlo.
Batáčková?
Promiňte, no, mohla bych mluvit s Kájou?
S Kájou? Co mu chcete? Není doma.
No, takže přátelé, nikdo nebyl doma. Zajme i Ivonu Jančurovou, oni dokument natočíme příští rok. Možná zavoláme i Věra, konec toho dílu. Ztracená v Mnichově ta holka, nedá se nic dělat. Pojďme na poslední položku dneska docela nabitého dílu, když asi ne tak nabitého, jak jste doufali na ohledech. A to je snímek Viktoria, německý snímek, který má přes 2 hodiny a je natočen v jednom jediném nefejkovaném záběru, že Vítku?
To jde.
Já mám pocit, že má, no možná máš pravdu, 2 hodiny 10 mám. No. Je to tak? 150 minut. No, to je jedno, na tom zas tak nezáleží, důležité je, že to je film, který je to thriller typu heist, to znamená, tam dojde k loupeži, kdybyste nevěděli, co to znamená, a film, který na rozdíl od Birdmana, na rozdíl od českého filmu Honey, skutečně používá metodu jednoho záběru, to znamená, není tam žádný střih, ani umělý. To znamená, že je to film, který se snaží velmi ambiciozně nejenom zachytit atmosféru nějakého prostoru a času, ale zároveň vyprávět příběh, který má být napínavý. Což si myslím, že je asi samo o sobě dost velký sousto a vlastně hodně za to hovoří, že na Berlinále to vyhrálo cenu Alfreda Bauera, což je cena za výjimečný přínos kinematografie.
Alfred, to je číslo, to je Alfred.
Zavoláme mu.
Cena Alfreda Strejčka, nebo co?
Tomu taky zavoláme. Ten krásně recituje během filmu.
To mám vzít Alfred Bauer. No. Myslím si, že ta jednozáběrová metoda sama o sobě ještě pořád, ačkoliv už jsme se bavili o tom, že se z toho stává něco tak trochu ne mainstreamového, ale obvyklého, ještě sebou nese punc určitý výjimečnosti a vlastně funguje to i v případě Viktorie, o který se hodně mluví právě, že to je ten jeden záběr, jedna noc, jedno město, jedna dívka. Film, který popisuje příběh, no, vypráví příběh španělský barmanky, která se během jedné dost divoký party připlete k partě německých výrostků berlínských a jejich večírek skončí loupeží.
Myslím si, že
první polovina toho filmu, která sleduje právě ten divoký večírek, takový ty zvláštní small talks, to kecání na ulici, dělání nesmyslu, tak tam se daří debutujícímu režisérovi Sebastianu Skipperovi, toho jste znali jako herce doposud, tak se mu tam daří to, co se nepovedlo filmu Honey, a to je vystihnout nějakou generaci, která tak nějak jako krade minuty, nemá pro co žít, spíš tak dělá velký gesta, než aby něco skutečně dělala se svým životem. Ten film je v té chvíli neuvěřitelně přesvědčivý, zejména vlastně po celou dobu, zejména díky kameře Sturlebranta Groevelena, což je norská vycházející star, kameramanská, která má na svědomí třeba i film Berani, který půjde do kin zanedlouho. Myslím si, že tenhle ten člověk je hadí muž, to, co tam předvádí s kamerou, to, jak je schopný se vměstnat do těch davových scén, do malých prostorů, do auta a velmi empaticky snímat detaily, snímat celky, pracovat se světlem města, který se probouzí, protože ten film se odehrává v ranních hodinách v Berlíně, odehrává se v hudebních klubech, na střechách. To je velice působivý a řekl bych, že tak zhruba ta hodina toho filmu je pro mě poměrně magickou záležitostí, protože se jí daří vytvořit nějakou uhrančivou hypnotickou atmosféru. Ten zásadní problém nastává ve chvíli, kdy se tam objeví ta žánrová historka a ten film se snaží odvyprávět příběh jedné nezdařené loupeže za pomoci zvratu, který ve střihovém filmu by podle mě byly nepřijatelný, byly by naivní, člověka by iritovali. Samozřejmě v té jednozáběrové metodě pořád jako je tam takový ten lehký obdiv, jak se to podařilo.
Míra tolerance vyšší.
To podařilo svět v tom jednom záběru, ale nemělo by tam zanikat to, že vypravicky ten film je vlastně velice neobratný a na konci ta jednozáběrová metoda se tak trochu staví proti němu. Protože najednou věci, které můžete pominout střihem, které jsou vlastně nudný a zbytečný, tak v tom filmu musí být přiznaně. A zatímco v úvodu mají jistý smysl, to znamená, že vytvářejí takovýto zvláštní bezčasí, tu nudu, která směřuje k něčemu horšímu, tak ke konci, kdy mají zdokumentovat ten přerod té hrdinky z té poměrně nevinný dívčiny, v podstatě v komplice do závazky, závažného zločinu, tak najednou vychází nepřesvědčivě. Ten film jako kdyby trval mnohem díl, než by měl trvat. On kdyby se zasek v takový smyčce, že tam je působivá cesta z klubu do klubu, tak by podle mě byl úplně super, ale on se snaží tu historku doříct velmi efektně. A musím říct, že třeba jako emocionální scény na závěr, i taková jakási snaha o ambivalentní konec, kdy nevíme vlastně, co si myslet. Tam se prozrazuje to, že Victoria je prostě debit a že ten debit má problémy. Takže pro mě film, který ve mně vzbuzuje na jednu stranu respekt, na druhou stranu zůstává dost velký množství pochyb.
Vítku, sice je to v jednom záběru, ale je to taky v reálném čase?
Nebo? Ano, je to v real time.
Je to přesně, prostě 100 minut tak něčího, života někoho.
Svítání Berlína a 100 minut, zkrátka to, nevím, jak bys si chtěl.
To, možná ruská archa, jo, 400 století, ale taky v reálném čase. No nic. Tak.
Takže rozhodně film, který nějaký jakým způsobem přináší, řekněme, trošku novej pohled na tu jednozáběrovou metodu, ale právě v tom, v čem se snaží být novej, podle mě není úplně přesvědčivý.
No nevadí, uvidíme, jak přesvědčivý bude Macbeth příští týden, jo, jestli se mu podaří nás oslně trošičku natchnout. A jestli taky James Bond, poslední role Daniela Craiga
v životě,
ano, jak sám říkal, poslední jeho Bond ever.
No nevíme.
Údajně toho má dost, už jsem slyšel.
Říkal, že už
plný brailer.
Už nemá co se zranit.
Poslední Bond se má Mendeze asi,
no to doufám. To doufejme.
To
bylo dost.
Uvidíme, nebudeme předjímat.
Zahraj to znovu sami.
Teprve půjdeme na projekci, takže Macbeth a Spectre docela silnej příští týden. Pak teda Steve Jobs s dovolením odložíme ještě o týden dál. Ostatně ta premiéra je týden na to. Že sami silný osobnosti.
Steve,
ty bys se třeba Jobs potkal s Bondem v jednom filmu, to by byl slušný masakr. Já si myslím.
Blow Jobs, no.
Všechny by je hrál samozřejmě Fassbender. Vracíme se k přeštívkám. Děkuji ti za ten krásný můstek na začátek. Nevím, komu bychom zavolali v tuhle chvíli. Pište nám, fixujte do příštího dílu, komu byste si přáli, abychom zavolali. Já si myslím, že každý máme nějaký soukromý typ. Dané, komu by si ty tak rád zavolal? Kdyby si mohl dát úplně kohokoliv.
Já bych zavolal Iliovi Hurníkovi, ale
to už je pase. A nevadí. Vítku, máš nějaký soukromý
typ? Taky brát nebude.
Taky asi nebude. Tak já vidím, že vám nahrávám jenom takový samé morbidní žerty, tak to asi pro dnešek zakončíme.
Zavolám tvojí mámě, co
ty na to? Mámě, doufám, že naživu. Tak, zdravím, doufám, že posloucháš, mami. No, to víš, no, synáček se hodně povedl. Na závěr písnička He Didn't Mention His Mother od Eleanor Friedberger, takže vám děkuju. Vítek Šmarc.
Jsem to zkazil, ahoj.
Krásně. Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Tuchlý, čelisti Rádia Chlejv. Hrozně.
Na tak. Dead.